Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio, mä oon teidän juontaja tänään. Tässä jaksossa meillä on vieraana kokemusnuorten puheenjohtaja ja ihminen, henkilö, uusi tuttava, Binga Tupamäki. Hauska nähdä sua ensimmäistä kertaa.
Kiitos. Kiitos paljon. Oli oikein mukava tavata. Me itse asiassa tultiin tänne studiolle samaan aikaan ja mä olin ihan hämmentynyt, että kuinka voi olla sellainen rakennus, joka on niin kuin 5D. Että sen niinku rakennuks, se kirjain on T, että siinä mennään jo aika pitkälle aakkosissa.
Kyllä, se jotenkin niinku implikoi sitä, että on olemassa S, R, P, Q jossain muualla. Ja kaikki nyt FutuCastin kuuntelut, mä en tiedä kuinka moni teistä vieraista, jotka olette käyneet täällä FutuCastissa ennen, täällä meidän uudella studiolla Ullanlinnassa. Jos te kuuntelette tätä jaksoa, te tiedätte täysin, mistä Binga just nyt puhuu. Tää on ihan mahdotonta löytää tää meidän studio, jos ei saa niinku tarkkoja saapumisohjeita. Mutta sä olit kuitenkin oikealla kadulla, mikä on hyvä.
Kyllä.
Ja kiva, että sä pääsit tänne. Ja kiva tavata sut ekaa kertaa. Se on ehkä hyvä sanoa myös, että me tavataan ekaa kertaa tänään. Mä en tiedä, tuleeko kuuntelijat huomaamaan sen tässä keskustelussa. Mutta se on ehkä hyvä mainita sen takia, että kun me mietittiin yhdessä tätä aihetta tälle jaksolle, niin sul tuli mieleen jollain tavalla aika henkilökohtainen ja jollain tavalla intiimikin aihe, mikä on kiinnostavaa näin puheenaiheena, kun me tutustutaan.
Kyllä joo. Mä ajattelin, että mä haluaisin jotenkin omistaa aivan täydellisesti hetken puhua adoptiosta, joo. Koska mä koen sen niin, että aika moni ymmärtää hyvin pintapuolisesti, mitä tarkoittaa adoptoida ja mitä tarkoittaa, että mut on adoptoitu, mutta että kuitenkin sellainen syvällisempi ymmärtäminen tai sitten sellainen, että siitä ei tällaisissa hyvin tuttavallisissa merkeissä uskalleta kysyä enempää, niin sen takia se syvällisempi ymmärrys puuttuu ja sitten myös vähän niin kuin se, että kuitenkin ihmiset on uteliaita adoptiosta. Että aina kun mä oon avannut vähän sitä maailmaa vaikka mun läheiselle ystäville, niin ne haluaa kuulla lisää. Että se on erittäin mielenkiintoista. Niin mun mielestä jotenkin mä haluaisin myös avata sitä kuulijoille tätä maailmaa, koska se on aika erikoista. Ja se on aika mun mielestä ainutlaatuista. Ja ilmiönähän adoptio on lopulta aika harvinaista siis, että me nähdään paljon populaarikulttuurissa tällaisia ihmisiä, jotka on adoptoitu tai sitten jotenkin se heitetään vaan sekaan, koska se on vaikka esimerkiksi jollekin päähenkilölle jossain kaunokirjallisuudessa sellainen dramaattinen backstory, että henkilö on adoptoitu, mutta kuitenkin jos mietitään, niin Suomeen adoptoidaan alle 100 ihmistä vuodessa. Siis se on about samalla tasolla kuin vaikka Down-oireyhtymä, niin niitä syntyy alle 100 vuodessa. Että se on tosi harvinaista lopulta.
Okei, tosi kiinnostavaa. Joo, päästään varmaan tässä jaksossa puhumaan ylipäätään adoptiosta, mutta myös sun tarinasta ja tästä aiheesta niin kuin sun tarinan kautta. Mulla tosiaan ei ole kauhean läheistä kosketuspintaa tähän. Olen tuntenut siis mun nuoruudessa adoptoituja ihmisiä ja en oikeastaan ajatellut sitä sen enempää.
Joo. Mä itse asiassa jotenkin kun puhuu adoptiosta, niin sekin on hyvin laaja käsite, että se on itsessään hyvin harvinaista, mutta sitten vielä mä haluan puhua nimenomaan kansainvälisestä adoptiosta, koska siinä on sellaiset omat erityispiirteensä. Siis ylipäätänsä kaikenlaisia adoptoja Suomessa on noin 300 plus vuodessa, mutta suurin osa niistä on sellaisia perheen sisäisiä, sellaisia, että niin kuin sateenkaariperhe adoptoi perheen sisäisesti. Jep. Ja nyt nekin on laskussa päin, koska tuli uusi äitiyslaki voimaan, niin se vähän niin kuin se äiti tunnustaa äitiytensä sitten, jos tämä lapsi on niin kuin saatettu alkuun vaikka hedelmöityshoidoilla, siis naisparin kanssa. Ja sitten sit on myös sellaisia kotimaan adoptioita, jossa niin kun, vaikka esimerkiksi nuori äiti luopuu vauvastaan. Siinä aina se noin parin kuukauden kuitenkin se ajattelutauko sille äidille ja sitten luovutaan siitä lapsesta. Niin sekin on hyvin erilaista, koska siinä lopulta aika useissa, melkein kaikissa tapauksissa jonkinlainen side säilyy siihen synnyttävään äitiin. Kun taas kansainvälisessä adoptiossa se on melkein aika sääntö eikä niin se on aika sääntö, että se side on katkaistu.
Joo.
Että mulla esimerkiksi ei ole mitään hajua mun biologisista vanhemmista. Mä tiedän joitakin, joilla on joku käsitys omista biologisista vanhemmista tai joilla on ehkä pieni yhteys. Mä luulen, että se on ollut enenemmissä määrin mitä enemmän, niin kun, tai jotenkin, että kun vaikka se lähtömaa, mistä on lähtenyt, niin kun siellä asioita hoidetaan paremmin tai on jonkinnäköinen sosiaaliturva tai tollainen, niin sit sitä yhteyttä ei tarvitse katkaista, niin siinä on jonkinnäköinen sellainen kehitys tapahtunut, mutta mut on adoptoitu silleen 1900-2000 niin kuin siinä ihan välissä siinä, että mut adoptoitiin 2001 kesällä, niin silloin se oli tosi yleistä, että ei ole mitään tietoa. Mutta jos mä menen ihan niin kuin alkuun, niin kuin
halusin kysyä sulta, kyllä. Sut on siitä adoptoitu, Minga.
Joo on.
Hyvä, joo. Ja milloin ja mistä? Sä kerroit tuossa vuoden, mutta mistä? Ja...
Joo, Kiinasta, Sichuanin maakunnasta, se on siellä aika keskellä sitten Kiinaa, Chengduusta. Ja sit siellä se tarina, mitä noin niinku kerrotaan, mikä ei ole kauhean tarkkaa, koska ei oikeasti vaan tiedetä, niin on se, että mut on löydetty, poliisi on löytänyt mut Silankorvesta korissa, niin kuin jätettynä lapsena, ja sit se on vienyt mut sit lähimpään orpokotiin. Nykyään on korrektimpaa sanoa lastenkoti, mutta mä tykkään ainakin sanoa orpokoti, koska mun mielestä ne lapset, ketä siinä lastenkodissa oli kaikki orpoja. Mutta pitää aina täsmentää, että aina kaikki lastenkodissa olevat ei ole tietenkään orpoja.
Mutta siellä oli?
Joo, kyllä se oli about niin. Että okay. Kyllä se trendi olisi niin, koska siellä Kiinassa oli vallalla yhden lapsen politiikka, niin eihän sitä lasta voi tunnustaa, koska se on vähän niin kuin... Se on lakia vastaan hankkia enemmän kuin yksi lapsi. Ja sitten jos sä jotenkin tunnustaisit sen lapsen tai jotenkin, että sillä lapsella olisi se vanhempi suhde, niin sittenhän sä oot jo rikkonut lakia ja siinä tuli seuraamuksia, vaikka yleensä se on sakko.
Totta. Nyt tulee vaikea kysymys heti. Tämä jotenkin niin kuin soittaa jotain pieniä ennakkoluulokelloja, mitä mulla on päässyt, kun ne kaksi palasta yhdistää. Oletko itse miettinyt sitä, että joudut sinne koriin sen takia, että se oli tyttölapsi?
Joo, mä oon itse asiassa miettinyt sitä ja mä luulen, että mä oon itse asiassa lukenut jonkinnäköistä kirjallisuuttakin siitä, että se on aivan selkeästi tilastollisesti havaittavissa, että tyttölapsia hylättiin ja että sukupuolisyrjintää oli siinä määrin, koska kiinalainen yhteiskunta edelleenkin on aika patriarkaalinen ja se on myös sellainen... Se ei ole näin teknologisesti kehittynyt lopulta kaikkialla, siis varsinkin siellä maaseudulla. Ja siellä on sellainen vanha käsitys, mikä on ihan tottakin siis siellä, että kun lapset kasvaa aikuisiksi, niin kun tapahtuu avioliitto, niin se nainen muuttaa sen miehen luokse ja ikään kuin liittyy sen miehen perheeseen. Ja tämä on ollut ihan siis maailmanlaajuinen ilmiö, että yleensä se nainen menee nimenomaan sen miehen perheeseen. Ja tämä tarkoittaisi yhden lapsen politiikan aikana aivan siis järkyttävää taloudellista tappiota, että silloinhan sen morsiammen vanhemmat joutuu aivan puille paljaille.
Se perhe loppuu siihen.
Joo, juuri näin, että sä et, siis kun ihmiset aina, kun eihän toi ole mun mielestä kenenkään kiinalaisen vika, toi on hallinnollinen kamala virhe, mikä on tehty, mitä ei ajateltu loppuun, koska mitä ihminen aina tekee, oli se missä päin maailmaa tahansa, niin ajattelee omaa parastaan ja ajattelee niin kuin läheisten parastaan, niin totta kai siinä sitten haluttiin mieluummin poikalapsi. Ja siinä orpokodissakin, missä mä olin, niin siinä oli ehkä yksi poikalapsi, joka adoptoitiin sille ihan vauvana. Yleensä niin kuin me tyttölapset oltiin about 2 vuoden ikäisiä siinä. Mutta joo, että se oli ihan selkeä keissi, että se yhden lapsen politiikka siihen vaikutti.
Muistatko sä mitään sun ajasta siellä orpokodissa?
En. Ja toi on tosi jännää, että mä en muista mitään. Ja mun ensimmäinen muisto on kuitenkin Kiinasta, mutta se on mun adoptiovanhempien kanssa. Ja se on itse asiassa aika hauska muisto, koska se oli niin järkyttävä, että sen takia mä muistan sen. Ja hyvin etäisesti, en mitenkään terävä piirto muistona. Se oli niin, että siellä Kiinassa oli sellainen jonkinnäköinen tivolisysteemi. Ja sitten mä halusin tosi paljon mennä vuoristorataan ja siellä ei hirveästi katsottu siellä, että olisiko tämä lapsi jotenkin tarpeeksi valmis tähän vuoristorataan. Niin mä eka vaadin mun äitiä menemään siihen vuoristorataan. Mun äiti oli silleen, että ei, että hän ei halua mennä tuohon vuoristorataan. Ja sitten käännyin mun isän puoleen ja mä en ollut oikeastaan hirveän, mä olin hyvin kiintynyt nimenomaan mun äitiin ja mua vähän jopa pelotti isä sen takia, koska ehkä siellä orpokodissa ei ollut sellaista miestä. Että se oli varmaan ensimmäinen kosketus mieheen, niin sen takia mä olin hyvin varuillani, mutta sen takia, että mä halusin todella paljon mennä siihen vuoristorataan, niin mä jotenkin nielin sen pelon sitä mun isää kohtaan, mikä mulla oli niillä ensimmäisenä viikkoina, ja pyysin sitä menee mun kanssa. Ja sitten me mentiin siihen vuoristorataan, ja se oli ihan järkyttävä. Siis se oli sellainen tornado, sellainen, että se veti sellaista, ja sitten siinä meni se keskipakovoima silleen, että mä melkein liiskannuin siinä. Vaikka siellä oli nimenomaan laitettu niin päin, että mä olin niin kuin se kevyempi, mutta mä jotenkin liiskaannuin siihen kaiteeseen.
Ja sä muistat tämän?
Ja mä muistan jo sen, että...
Tämä oli se hetki, kun sä, sun tietoisuus aktivoitu.
Mä muistan sen, että...
Ne G-voimat oli
niin kovia. Tämä on aika kamalaa, tai tässä on lievä pelkotila, koska pelko on niin vahva tunne. Mm. Niin sen muistaa.
Se herätti sut henkiin ikään kuin. Kyllä. Kiitä nämä vanhemmat siis oli.
Joo, mun äiti on Ulla Tupämäki ja mun isä on Olavi Tupämäki. Okay. Ja he on siis ihan suomalaisia. Äiti on Helsingistä päin, vähän sukua Pohjanmaalta. Sitten isä Keski-Suomesta. Kuitenkin he asuivat Belgiassa ja siinä on myös aika tällainen jännä twisti. Mun adoptiotarina on se, että mut adoptoitiin Belgian kautta. Et kun he oli töissä Belgiassa, niin he joutui käyttämään Belgian viranomaisia. Niin he adoptoi sellaisen belgialaisen ryhmän kanssa. Eli adoptio tapahtuu sillä lailla, että meillä on niin kun joukko vanhempia, jotka haluaa adoptoida. Heidät laitetaan, meillä oli 5 perhettä ikään kuin, niin 5 perhettä samaan lentokoneeseen ja sitten siihen samaan orpokotiin. Sitten siellä he tapaavat sen adoptiolapsen, hoidetaan ne paperijutut ja siinä siis kestää, se ei ole vaan sellainen niin kuin, Kelan luukkujono, vaan siis se on tosi pitkä prosessi. Siis siellä siinä maassakin, että siinä pitää monta kertaa käydä näyttämässä papereita. Ja sitten nämä kaikki perheet sitten lentää takaisin sitten Belgiaan, tai sitten jos on suomalainen sellainen perheryhmä, niin sitten Suomeen.
Okei, jännää. Mitä tämä on sun ensimmäinen muisto, tämä oli Kiinasta. Ja sun vanhemmat oli silloin tullut sinne Kiinaan. Asuitteko te siellä hetken vai mistä syystä olitte kiinalaisessa huvipuistossa?
Koska siinä on sellainen pieni aika, kun pitää olla Kiinassa. Että se ei tapahdu, niin kuin mä just sanoin, että se ei tapahdu sillä lailla, että sä meet vaan leimasemaan jonkun lapun ja sit sulla on lapsi.
Just, vaan että asuu siellä. Prosessi.
Ei, vaan että siinä on sellainen, se on sellainen matka. Et vähän niin kuin jos sä menisit nyt Kiinaan, niin sä menis Kiinan päiväksi.
Totta.
Niin.
En menis.
Niin siinä oli siinä sellainen Kiinan matka myös samalla.
Okei. Okay.
Ja me mentiin myös, muistaakseni, Kiinan muurille Pekingiin. Niin kuin tuolla lailla vähän myös nähtiin sitä Kiinaa.
Okei. Ja tämä on sun ensimmäinen muisto. Muistatko yhtään sitä, minkälaista oli tulla Suomeen? Minkä ikäinen sä olit silloin?
No Belgiaan mä tulin 2,5-vuotiaana ekana. Et sillä lailla, mutta sitten koska mun vanhemmat on ihan supisuomalaisia, niin me kyllä tultiin Suomeen siis kesäksi myös. Katsoa sukulaisia ja esittelemään uutta perheenjäsentä ja näin. Mutta lopulta mä muutin Suomeen vanhempien kanssa vasta eskari-ikäisenä.
Okei, just.
Mä muistan jotenkin, mä en jotenkin ajatellut, mä en muutenkaan sellainen ihminen, joka hirveästi kiinnittää ympäristöön tai säähän tai näin niin paljon huomiota. Mä muistan sanoneeni koivuista, että noi puut näyttää ihan kuin lehmiltä, koska sellaisia puita ei oikein ollut Belgiassa eikä Kiinassakaan varmaan.
Koivut on aika kauniita kyllä.
On joo.
Ja lehmät.
On joo, hyvä. Kyllä.
Okei. Okay. Miltä se, muistatko minkäännäköisiä tuntemuksia? Oletko sä liian nuori ymmärtämään sen, mistä sä nyt tällä hetkellä puhut mun kanssa?
Kyllä mä luulen, että siinä on osittain sitäkin, että mut adoptoitiin just sellaisessa englanniksi sanottu sweet spotissa, eli sellaisessa, että mä en hirveästi muista siitä. Joidenkin kasvatuspsykologien mielestä nimenomaan ne varhaisimmat ekat vuodet on todella merkittäviä. Mun kohdalla mä en jotenkin koe, että se on niin. Mulla kuitenkin on sellaisia tietynlaisia evidenssejä, että minkälaiset ne olot on ollut siellä. Ja se johtuu siitä, että esimerkiksi yksi hyvin tuttukin tarina monelle Kiinasta adoptoidulle on sellainen, että kun pääsee siihen omaan kotiin, niin on sellainen huikea kasvupyrähdys. Eli ne on aliravittuja ne lapset siellä. Sitten mulla oli sellainen tapa vähän aikaa, että kun me käytiin vaikka syömässä, niin mä noukin joka ikisen riisinjyvän. Eli että siellä oikeasti katsottiin, että kaikki syödään. Sitten oli sellainen tapa, että mä menin nukkumaan, jos mä menin vaikka vanhempien kanssa nukkumaan, niin mä eka hakenuin sellaiseen, että mun pää oli heidän jalkojen niin kuin päässä. Eli sellainen siksak nukkumisasento. Mä luulen, että me nukuttiin varmaan jotenkin tolla tavalla. Ja mitäköhän muuta. Niin ja sitten meillä oli kaikilla lyhyet hiukset. Ei ollut väliä, onko tyttö vai poika. Ja niin kuin tollaisia pieniä asioita. Sitten mulla on sellainen jonkinlainen dokumentti, jossa kuvaillaan mua. Se on ranskaksi kirjoitettu. Ranskan viranomaiset on jotenkin kääntäneet sen mun vanhemmille ennen kuin he sai siis mut. Ja siinä lukee, että jotenkin yksinäinen lapsi. Tai jotenkin että tykkää olla yksin. Ja sitten siinä taisi olla jotenkin itkee paljon. Eli mä olin aika surullinen lapsi siellä. Ja se on tosi jännää, koska mä en ole lainkaan surullinen. Ja tuossa yksi päivä mä olin mun kavereiden kanssa, mä aloin pohtia näitä asioita vähän, niin mä huomasin, että joku sieltä tuli sieltä jotenkin alitajunnasta, että mä koen, että mä olin kyllä oikeasti aika yksinäinen lapsi. Tai mä oon leimannut varmaan siellä ja varmaan myös muutenkin sellainen varhaislapsuus, jonkinnäköinen olotila, että mä en pysty samaistumaan siihen muihin lapsiin tai siihen ympäristöön, missä mä oon ollut. Voi olla, että niin kuin useammallakin adoptoidulla on tällainen olotila, koska onhan se hyvin luonnoton olotila olla lastenkodissa tai orpokodissa.
Niin, kyllä. Vastaako toi muuten sua nyt?
Ei mitenkään. Ja mun vanhemmat on sanonut, että noin 2 kuukaudessa mun luonne muuttui. Että mä en esimerkiksi silloin ekoina viikkoina niin uskaltanut ehkä hymyillä. Tai että kun me oltiin siellä Tivolissa tai jossain tuollaisessa leikkimässä, vaikka ihan miten normaalit lapset leikkii, niin mulla alussa oli jotenkin, että mä pidätin sitä hymyä. Ja en mä uskaltanut jotenkin olla iloinen. Se on tosi jännää. Ja sitten lopulta mä olin jotenkin puhkennut kukkaan.
Kuka on sun ensimmäinen ystävä Belgiassa tai Suomessa?
Aika jännä, joo. Mä luulen, että se oli suomea puhuva myös suomalainen poika Belgiassa.
Okay.
Ja me ystävystyttiin jotenkin sen takia, että me puhuttiin molemmat samaa kieltä. Ja kielestä sen verran, niin mä en puhunut mun vanhemmille lainkaan kiinaa. Mun vanhemmat ei tiedä, kuinka hyvin mä edes osasin kiinaa, koska siitä ei ikinä ollut mitään näyttöä. Että, mä luulen itse taas, että mä en halunnut puhua mun vanhemmille mitään kiinaksi, koska mä ymmärsin heti, että ei nämä ihmiset osaa kiinaa. Tai sitten mä en muuten vaan halunnut kommunikoida ja olin hyvin jotenkin introvertti ja sisäänpäin kääntynyt. Mutta siinä mä muutamassa kuukaudessa osasin tosi hyvin suomea. Siis sillä lailla, että siellä Belgiassakin sanottiin, että mä olin luokkani paras siis sellaisessa suomalaisessa ryhmässä, mitä meillä oli merimieskoulussa tai sitten suomikoulussa, ei kun merimieskirkossa anteeksi ja suomikoulussa, niin mä olin jotenkin tosi hyvä suomen kielessä. Mä luulen, että se johtuu nimenomaan siitä, että mä oon ollut aina verbaalisesti lahjakas, plus sitten mun vanhemmat on aina kannustaneet mua puhumaan, lukemaan, niin olemaan just aktiivinen sillä saralla, niin mulle tuli tosi vahva sellainen identiteettiliitäntä suomen kieleen. Mä osasin sitä paljon paremmin kuin vaikka ranskaa, mitä siellä päin Belgiaa puhuttiin, siellä Brysselissä, missä me asuttiin. Niin sitten siellä koulussa, missä mä olin, koska siellä aloitetaan koulu 3-vuotiaana jo, niin oli sellainen kuin Jaakko. Ja Jaakon kanssa puhuttiin suomea niin paljon, että ne opettajat tuli sanoa meille, että me ei saada puhua suomea. Ja meidän pitää
puhua ranskaa.
Joo, en näki sen aika pahana.
Oletko vielä yhteydessä Jaakkoon?
En, se on itse asiassa tosi harmi. Me joskus lukiossa viimeksi ollaan laitettu pari viestiä, kun Jaakko meni jonnekin vaihtoon, mutta ei olla.
Okei. Okay. All right, harmi. Jos Jaakko kuuntelee tätä, niin saaks laittaa sulle viestiä sille?
Mä voin lähettää linkin
Kiva.
Terveisiä Jaakko Tammivuorelle. Mutta mut ystäviä on ollut kuitenkin mulla ihan ok helppo saada lopulta.
Kyllä, okei. Okay. Joo, niin mä en oikeastaan tiedä, mitä mä muuten kysyisin tämän, kun se, että missä vaiheessa sulla alkoi heräämään semmoinen, tuliko sulla missään vaiheessa semmoinen fiilis Belgiassa tai Suomessa, että sulla alkoi heräämään jonkunnäköinen ristipaine tai ristiriita sun identiteettien kanssa. Tai että sä olet vähän niin kuin hiffaamaan, että nämä muut ei ole adoptoitu.
Mä sanoisin, että mä oon aina tiennyt sen, että mä oon erilainen ja että mut on adoptoitu. Mä oon aina kantanut sitä ylpeydellä ihan ensimmäisestä päivästä lähtien ja mun ympärillä olevat ihmiset ei oo nähneet sitä sellaisena hyssyteltävänä asiana. Toki mähän oon aika huutava huutomerkki, että mä en ole suomalainen syntyjältäni, mutta en niin kuin varhaislapsuudessa en ollenkaan, ja mä kailotinkin aika kovainen, että olen syntynyt Kiinassa, mutta olen suomalainen, oli mun motto. Mutta mä luulen, että vasta jotenkin ehkä teini-iässä, jotenkin kun alkoi olla tekemisissä enemmän sellaisten tuntemattomien kanssa, niin tuli sellainen olo, että kun katso peiliin, niin tajus, että hitsi, että joo, ihmiset näkee mut paljon enemmän erilaisena kuin mitä minä näen itseni. Ja mä oon joskus leikilläni sanonut tätä, että on vähän tällainen etnisyysdysforia. Ja mä oon rinnastanut tämän, en halua mitenkään jotenkin sanoa, että on samanlaista kuin vaikka transsukupuolisella on kokemus, koska se on paljon jotenkin vahvempaa ja sellaista vakavampaa. Voi, mut
kiinnostavaa. Mutta joo. Etnisyysdysforia.
Se on sellainen, että mä koen itseni niin suomalaisena, että välillä mä havahdun siihen, että totta, että joo, mulla onkin tää mun taustatarina tässä, että miksi mä en ole ehkä niin suomalainen, mitä sellainen keskiverto ihminen näkisi mut. Ja tämä tuli itse asiassa Lontoossa esille, koska mä menin opiskelemaan vuodeksi Lontooseen filosofiaa. Ja sitten mä ajattelin jotenkin hyvin naivisti, että joo, Lonto on sellainen sulatusuuni ja siellä kaikki on jotenkin hyvin kansainvälistä ja kaikki on sitä maailman kansalaisuus. Jotenkin pataa, mutta jotenkin mitä heterogeenisempi se ympäristö on, niin sitä enemmän se korostuu, mistä sä oot kotoisin. Ja mä oon jotenkin onnekseni saanut elää niin sellaisessa värisokeassa maailmassa, että multa ei ole edes kysytty lapsena hirveästi mun taustoista. On tietenkin, mutta et sillä lailla sitä ei kyseenalaistettu oltu, että okei, sit on adoptoitu, no seuraava kysymys. Mutta siellä Lontoossa niin tietenkin aina piti uusien kavereiden kanssa sanoa, että mistä on kotoisin, niin mä sanoin, että joo, mä oon Suomesta. Sitten ne vähän katsoo, että oot sä oikeasti Suomesta. Ja ne jotenkin, ne ei usko sitä ekaa tarinaa, ikään kuin mä olisin silleen kertonut niille vaan puolitotuuden. Mikä on siis, joo, sinänsä totta, että se on puolitotuus, mutta onhan se välillä aika raskasta jakaa jotain niin henkilökohtaista kuin se oma adoptiotarina, varsinkin kun se on niin pitkäkin tarina, että jokaiselle ihmiselle, joka tulee vastaan siinä jossain parin sadan opiskelijan bileissä, niin sitten kun sitä kyseenalaistetaan, niin itsekin alkaa miettimään, että onko me niinku oikeasti sitten suomalainen. Ja siinä vasta ymmärtää, että on tosi erilainen kuin muut. Ja mä palaan tähän niinku etnisyysdysforiaan siinä määrin, että se, mitä mä oon ulkopuolelta, ei ehkä vastaa hirveästi, mitä mä oon sisältä. Niin se, siinä on se isoin ristiriita. Ja aina kun kohtaa uuden ihmisen, niin se sellainen väärinymmärrys pitää korjata. Se oletus pitää korjata. Ja se on aina vähän niin kuin mun vastuulla. Ja mä ymmärrän sitä, että et vaikka nyt modernissa maailmassa yritetään olla todella hienotunteisia, jopa niin hienotunteisia, että se alkaa mennä jotenkin yli tai silleen alkaa olla hyvin epäkäytännöllistä, olla liian hienotunteinen.
Niin se, että jos joku ei edes puhu suomea. Ehkä se silti on suomalainen.
Vaikka sanoa jotenkin, että se, että mulle aloitetaan keskustelu englanniksi, niin olisi rasismia. Niin se on mun mielestä liikaa sellaista hienotunteisuutta tai sellaista, että demonisoidaan oletukset. Mä en itse kannata sitä, mutta mä ymmärrän kuitenkin sen tunteen, mistä se kumpuaa. Se on hyvin looginen. Se on sellainen, että se on sellaiselle ulkomaalaistaustaiselle aika lopulta niin kuin raskasta. Ja mä haluan niin kuin korostaa, että mä en missään nimessä, tai siis mä en jotenkin ole lopulta maahanmuuttaja. Mä en sano, että mä en ole missään nimessä maahanmuuttaja, sen takia korjasin, koska mulla on myös paljon kokemuksia, jotka on samanlaisia maahanmuuttajien kanssa. Mutta suomalaistaustaisen määritelmä tilastokeskuksen mukaan on sellainen, jonka vanhempi puhuu jompaa kumpaa kotimaista kieltä. Ja mulla puhuu molemmat. Ja tilastokeskus on nimenomaan ottanut erikseen kantaa tähän adoptioasiaan, että adoptoidut, myös kansainvälisesti adoptoidut, ovat kaikki suomalaistaustaisia. Ja se, että mä sanoisin jossain lehdessä tai jossain, että mä oon muuten suomalaistaustainen, niin kyllä siinä moni suomalainenkin katsoisi, että toi kyllä ei puhu koko totuutta.
Niin
siinä on se pieni ristiriita.
Vitsi, miten jännää. Mä olin just kysymässä tuossa, että miltä se, miltä se tuntuu, niin kliseinen kysymys tämä onkin, ja niin vaikea kuin siihen on ehkä vastatakin, niin miltä se tuntuu joutua ikään kuin jatkuvasti selittämään, vaikka ne yksittäiset kerrat ei olisi niin isoja tai vakavia, ne on aika viattomia, ihmiset on hienotunteisia yleensä, niin onko se rasittavaa? Onko se, se mitä monet sanoo, toiseuttavaa? Tuleeko sinulla semmoinen fiilis?
Tietenkin se on toiseuttavaa, mutta mä luulen, että meillä kaikilla on sellaisia asioita, joissa me ollaan lopulta niitä toisia. Mm-hmm. Ja se, miten jotenkin tätä kehystetään, että nämä etnisyysasiat tai nämä on niin, kuin niin erityislaatuisia tai jotenkin erityislaatuisen herkkiä on taas mun mielestä vähän omalla tavallaankin raskasta. Mä luulen, että se on ehkä sellainen, että mä alan ole pikkasen väsynyt siihen, koska se on se sama keskustelu, jonka mä oon käynyt aina jokaisen kanssa. Se on aika pitkä keskustelu. Se menee näin, että hei, mistä sinä olet? Ja tää on nimenomaan jopa, mä oon käynyt tämän keskustelun enemmän ehkä jopa muiden ulkomaalaisten kanssa. Mm. Et, hei, where are you from? Ja sit mä en viitti jotenkin vastata, että I'm from Finland, koska mä oon vähän silleen, että sit mun pitää käydä sellainen ekstra polku tässä keskustelussa, joka vie enemmän aikaa. Niin mä sanon näin, että I'm from Finland, but I am adopted from China. Että se on tällainen litania. Sitten on silleen, oh, wow, do you know Chinese? Sitten on silleen, no, I don't know, I don't speak Chinese. Sitten silleen, että jotenkin, siis se menee sellaiseen, että do you know your real parents? Sitten on silleen, no, I don't know my real parents. Jotenkin, että se on aina tämä.
Nämä kuulostaa tämän kysymykset, mitä mä oon kirjoittanut ylös tähän.
Tietenkin, ja ei se, niin kuin, ei se ole paha asia. Mä mielelläni vastaan, koska mä koen myös, että se on mulle myös kunnia-asia valistaa. Se on niin kuin kivaa niin. Myös kertoa itsestään, mutta joskus haluaisi puhua myös jostain muusta. Niin sen takia se sama litania aina silleen.
Kyllä, ja mä ymmärrän, että podcast-haastattelu on vähän erilainen tilanne kuin tommoinen random sosiaalinen kohtaaminen.
Mutta mä oon myös huomannut, että monesti jotkut ulkomaalaiset eivät ymmärrä adoptiota, että tämä adoptio on aika tällainen länsimainen juttu. Tämä on käynyt monta kertaa sillä lailla, että mä oon tilannut jonkun taksin ja sitten se taksikuski aina, jos taksikuski puhuu mulle ja on ulkomaalainen, niin se aina aloittaa kysymällä, mistä mä oon kotoisin. Ja sitten mä kerron sen, että mut on just adoptoitu Kiinasta, niin se ei ehkä ymmärrä sitä adoptio-sanaa. Mä huomaan sen siitä keskustelusta, että se ei ymmärrä, koska sitten se alkaa kysyä, että kuinka pitkään mä oon ollut Suomessa ja että osaanko mä suomea ja siis sellaisia, niin kun, sellaisia kysymyksiä, joita ei kysyttäisi, jos sä sit ymmärtänyt, mitä tarkoittaa, että on kansainvälisesti adoptoitu Suomeen.
Niin just. Tämä on muuten ollut puheenaiheena Twitterissä silloin tällöin, että mikä on oikea etiketti, jos on kantasuomalainen. Miten sä niin kun kommunikoit, sanotaan nyt vaikka taksikuski, Uber-kuski, missä tilanteissa on ok, ei ole ok alkaa kysymään semmoisia niin kun NS-toiseuttavia kysymyksiä. Ja mun mielestä, niin kun ainakin tämä, tsekkaa mun niin kun tämmöisen nyrkkisäännön, mun mielestä tämä ei ole niin vaikeaa, tämä ei niin kun jotenkin vaikuta niin vaikealta. Ja sama, onko mä salilla, onko mä taksissa, missä tahansa muualla, kyllä mä Suomessa aina ekaksi meen kysymään ihmisiltä asioita suomeksi. Ja sitten, jos ne vastaa englanniksi, sitten mä totta kai puhun englantia. That's fine. Mutta se, että kysyks mä niiltä, että mistä ne on, en mä katso niiden ulkonäköä, mä katson, miten ne puhuu. Jos ne vastaa mulle englanniksi, niin mun on aika helppo kysyä, että hei, mistä sä oot? Joo. Miten sä oot tullut tänne?
Joo, nimenomaan. Toi on itse asiassa tosi hyvä. Mä luulen, että kaikki järjelliset ihmiset aloittaa noin justiinsa sen keskustelun, mutta joo. En mä oikeastaan pyytäisi yhtään mitään muuta kuin, että aloittakaa vaan kaikki keskustelut suomeksi. Mun mielestä se on myös suomen kielen kannalta hyvä asia.
Tätäkin on
ja me ollaan Suomessa ja ei tarvitse yli ajatella kommunikaatiota, että toi nyt näyttää tollaiselta, että onko tämä nyt oikeasti englannin kielellä vai millä muulla kielellä mun pitäisi. Hei, tästä mulla on oikeastaan ihan superhauska tarina.
Okei, kerro meillä.
Ja tämä on, niinku, on käynyt mulla monta kertaa, mutta tämä olikin tosi konkreettista. Mä olin menossa johonkin juhliin ja mä tarvitsin niitä juhlia varten korun. Ja mä menin korukauppaan ja sitten mä yritin selittää, että minkälaisen tietynlaisen korun mä haluan. Ja anteeksi, mä nyt skippasin tänne, että mä menen sinne korukauppaan ja sitten se palvelee mua englanniksi, koska mä olin katsonut niitä koruja ja vähän silleen miettinyt siinä itsekseni, niin sitten se tulee, että how can I help you? Ja mä katson sitä myyjää ja mun pitää jotenkin mentaalisesti miettiä, että onko se nyt suomalainen vai englanniksi? Tai, et, niin kuin,
totta.
Ja sitten koska mä aina käännän sen keskustelun suomeksi, jos mä teen oletuksen, että tämä toinen on suomalainen. Eli mun pitää vähän niin kuin olettaa takaisin. Mutta nyt mä oletin, että tämä on oikeasti englanninkielinen, tai ei osaa siis suomea. Ja mä vastasin ihan englanniksi, ja mä en jotenkin osannut selittää sitä korua kunnolla englanniksi. Mulla jotenkin oli todella hidas päivä, ja mä en löytänyt sanoja, ja mä en todellakaan tiedä mitään kurusanastoa englanniksi. Niin jotenkin vähän, mutta se ymmärsi jotenkin, mitä mä haen. Ja sitten se meni hakemaan jonkun esimiehensä jostain takahuoneesta. Sitten mä näen sen, että se esimies tulee, sinne käy jonkun pienen keskustelun suomeksi. Ja ne käy jotenkin, että joo, tämä asiakas haluaa tätä ja tätä, mutta mä en ole varma, onko meillä ja näin. Ja sitten se esimies sille, ei hätää, mä voin hoitaa tämän. Ja sitten se esimies tulee mun luokse. Ja sitten se esimies puhuu myös englantia mulle. Ja mä jotenkin olen niin nolostunut siitä mun omasta oletuksestani, että se myyjä ei osannut sitä suomea, niin mä jatkan englanniksi. Ja sitten se, sit se koko kaupankäynti käy englanniksi ja sitten siinä kassalla, niin mä oon vaan silleen, thank you very much, joo. Ja sitten lähden. Mutta joo, toi on tapahtunut pari kertaa aikaisemminkin, että mä oon jotenkin olettanut itse väärin myös siihen päälle.
Joo, kyllä. Mä, hauska tarina. Mulla on joku samanlainen. Mä puhuin mun kaverin kanssa englantia siis puhelimessa. Se oli ulkomainen kaveri. Mä puhuin sen kanssa puhelimessa englantia. Sitten mä olin mun mielestä, mä olin kurvissa menossa Stacelle, rautatietorille. Olin ottamassa bussia tai sporaa siinä. Ja mä muistan, oli ilta, viikonloppuilta. Ja sitten mun puhelin siinä, mä puhun sille englantia. Mä oon menossa sinne siis keskustaan päin tapasta. Ja sitten mä jostain syystä, mä oon siinä, mulla on pieni kiire, mä haluan päästä se mahdollisimman nopeasti. Ja mä en tiedä, kannattaako mun seistää sporapysäkillä vai tuolla bussipysäkillä. Sitten mä näen semmoisen nuoren, ehkä 20-vuotiaan somali, tai suomalaisen, mutta niin kuin somalitaustaisen tyypin. Sitten menen sille vasovan lähin, niin mä menen kysyä siltä, että hei, että onko toi spora mennyt vielä tuosta pysäkiltä? Mutta jostain syystä, mä en tiedä miksi, ehkä siksi, että mä olin puhunut just englantia 5 sekuntia aikaisemmin, niin mä kysyn sen englanneksi siltä. Ja sitten mä ajattelin vaan, että no, screw it, englanniksi, kysytään englanniksi sitten. Ja sitten kun mä tajuun, että mä oon aloittanut englanniksi, mä sanoin, että okei, mä en voi enää vaihtaa takaisin suomeksi. Tästä tulee tosi outoa, jos mä ajan takaisin suomeksi. Sitten mä otan puhua siinä, sitten se on vaan tosi ystävällisesti auttaa sille, että joo, ei kun tosta, vitsi, mä en muista, mutta sille, että I don't remember, maybe like 5 minutes ago, maybe, I don't know when the next one's, where are you going? Sitten mä oon silleen, että oh, me, I'm going to Rautatientori. Ja sitten sit on silleen, että oh yeah, okay, I think you should just stay here at the bus station. Wait, hold on, puhutko suomea? Sitten mä oon silleen, että...
Niin se rautatie tosi paljasti.
Jep. Sitten mä oon silleen, että itse asiassa joo, mä puhun suomea. Sitten se katsoo mua hetken. Sitten on silleen, että miksi sä puhuit mulle englantia? Ja mä en tiennyt, mitä mä vastaan siihen.
Olisit vaan sanonut, että jotenkin aivot jää englanniksi päälle.
Joo, niin mä sanoin sitten lopulta. Mutta hetken mä olin silleen, että oh shit.
Että mä huomaan tonne, että monesti ihmiset saattaa ajatella jotenkin aina negatiivisen kautta. Koska jos mä olisin vaikka ollut tämän ihmisen kengissä, niin mä olisin voinut just ajatella sen tolla lailla, että sulla ei olisi ollut tätä taustaa, että sä oot puhunut just ensin englantia, vaan että on jotenkin piilevää rakenteellista rasismia tai oletuksia, niin just sen, mä ainakin haluan puhua sellaisen yhteisön puolesta, jossa yritetään aina olettaa sitä parasta.
Mm. Niin, toi on jotenkin se hankala, mä oon puhunut, ja itse asiassa mä kerroin sille sitten sen jälkeen, että me naurettiin, se oli tosi, niin kuin, ei siinä ollut mitään ongelmaa. Siis oli varmaan hetken hämmennys sillekin, mutta joo, se meni oikein hyvin. Ja mun kaveri selitti tämän tosi hyvin mulle. Mä jotenkin opin ymmärtämään tai sisäistämään tämän niin kuin etnisyysdysforian tai sen niin kuin käänteisen puolen mun kaverin kautta, kun me oltiin kerran baarissa ja se on siis kanssa omalitausta, ja tyyppi kääntyy katsoa sitä, esimerkiksi kantasuomalainen edessä narkkojonossa kääntyy katsomaan sitä. Silleen nopea vilkaisu. Ja sitten sen jälkeen, 2 sekuntia myöhemmin tai 1.5 sekuntia myöhemmin suunnilleen, se kääntyy takaisin ja katsoo sitä vähän pidempään ylös alas. Ja vähän niin kuin ottaa semmoisen varovaisen kehonkielen. Semmoinen ihan pieni hetki, kesti muutaman sekunnin. Semmoinen, mitä mä en olisi huomannut, jos mä olisin räpyttänyt silmiä tyyliin. Ja mutta mä huomasin sen, ja sitten mä kysyin siltä, että mitä tuossa tapahtui just? Ja sitten se vastasi mulle vaan, että ei, toi on ihan perus. Että tuommoista vaan niin kuin, että miten niin, tuommoista tapahtuu koko ajan. Että jos sä näytät multa. Ja eikä se ole niin kuin välttämättä, että tämä tyyppi, joka oli sen edessä, että et se niin kuin on sinimustan puolueen puoluekirjassa mukana ja äänestää niitä koko ajan. Vaan että sillä saattaa olla jotain ennakkoluuloja. Tai niin. Sillä saattaa olla joku fiilis, mikä sille tuli.
Kyllä, ja ne ennakkoluulot saattaa myös johtua jostakin taustatarinasta, mikä tällä ihmisellä on. Mä en sano, että nämä ennakkoluulot on oikeita tai että jotenkin ne saa sellaisen epämieluisan, sellaisen epämukavan olon varmasti. Ja mäkin olen kokenut monta kertaa sellaisia ennakkoluuloja, jotka saa mut tuntemaan epämukavuutta. Mutta se, että pelkästään se epämukavuuden tunne ei itsessään ole rasismia. Ja mun mielestä, kun me puhutaan ihmisten käyttäytymistä tai ihmisten hyvin vaistomaisesta reaktiosta toisia ihmisiä kohtaan, niin pitää aina muistaa, että miten sitä lähestyy, niin sitä ei voi lähestyä sille, että sä teet nyt väärin ja sun pitää korjata toi. Ja sun pitää korjata sun asenne näin sellaisella nalkuttavalla tavalla, niin sitä aina lähestyy lempeydellä, koska jos ihminen reagoi hyvin kielteisellä tavalla toisen ihmiseen, se on mun mielestä aika lopulta epäluontaista. Yleensä ihminen aina haluaa suhtautua lämmöllä toista ihmistä kohtaan, koska se on se, mikä pitää meitä lajina liikkeessä. Se on evolutiivisesti oikein niin kuin nimenomaan lähtökohtaisesti suhtautua kanssa ihmiseen myönteisesti ja saada enemmän sellaista yhteishyötyä. Niin siinä on siis taustalla jotain. Ja jos on taustalla jotain, niin se ei auta, että lähtee näpyttelemään tai jotenkin kääkättämään siihen päälle, vaan se pitää jotenkin olla, että okei, sulla on tällainen lähestymistapa, mä en ole ehkä sitä, mitä sä oletat mun olevan. Se on mulle ihan ok, mutta mä toivon, että sä myös näet mut sellaisena kuin minä olen.
Jep. Joo, tämä mun mielestä kostaa tosi niin kuin jalolta tavalla suhtautua tähän, mutta mun mielestä se tarina, tai siis se, mikä mulla jäi mieleen tästä tarinasta, oli se, että me vähän puhuttiin se syön toisen kanssa sen jälkeen, niin mä oon saattanut mainita tämän tässä podissa aikaisemmin, on se, että se mikä tekee siitä hankalaa, etenkin jos se on jatkuvaa, on se, että sä et ikinä tiedä niitä motiiveja. Sä voit vaan spekuloida, että miksi joku bussikuski ei moikannut sua, miksi joku tyyppi katsoi sua vähän vihaisesti rappukäytössä, miksi kassatyyppi kiitti aiempaa asiakasta, mutta ei mua. Kaikki nämä pikkujutut, mitä sosiaalisesti tapahtuu, niin sä voit vaan arvata. Ja totta kai riippuen mielentilasta, riippuen tavoista, riippuen siitä, että mihin mieli luonnollisesti menee, niin sä saatat aina, sun saattaa aina olla päässä se pieni kysymysmerkki, joka nalkuttaa sulle, että vitsi, mä en halua uskoa, että oli rasismia. Mutta mä myöskään tiedän, että se ei ollut sitä. Ja koska se on aina siellä nalkuttamassa, niin se fiilis on tosi epätasainen. Sä et ikinä oikein tiedä, että mihin tunteeseen turvautua. Ja se pitää niin kuin ihmiset aika varpaillaan. Tavallaan, jota mä en ole oikeastaan ikinä joutunut miettimään. Ja tämä jotenkin oli semmoinen mielenkiintoinen asia, mitä mä sisäistin silloin tämän tarinan kautta, mikä on mun mielestä tosi kiinnostavaa. Jotenkin semmoinen, niin kuin, mun mielestä tämmöistä niin kuin rasismikeskustelu mustavalkoistetaan tosi usein molemmilla puolilla, mutta niin kuin se todellisuus on aika usein tämmöisissä tosi niin kuin hienovaraisissakin sosiaalisissa tilanteissa, mitä ihmiset oikein ymmärrä, koska ne on niin pieniä, että niihin ei kiinnitä huomioon. Eiks vaan?
Kyllä, just näin. Joo, se on just sellainen asia, ja mun mielestä se, mikä tässä rasismikeskustelussa laajemmassa skaalassa on paljon puuttunut, on jotenkin hyvin tasapainoinen arviointi tai sellainen aito ajatus siitä, että miten me päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen, kuin se, että yritetään saada jotain poliittisia irtopisteitä osoittamalla, että tämä ihmisryhmä teki väärin, antakaa mulle valtaa, niin mä korjaan tämän. Vaan että miten niin kuin aidosti ihmiset siinä arjessaan pystyisi tekemään toisten olon paljon mukavammaksi.
Mä haluaisin palata tuohon adoptioaiheeseen vielä, mutta tämä on tosi kiinnostavaa itse asiassa puhua sunkaan. Vielä yksi kysymys tuosta. Mitä nuo keinot sun mielestä sit on?
Niin tästä. Mä just vähän avasin niitä, mutta ylipäätänsä sellainen lempeydellä suhtautuminen ja ei missään nimessä saarnaaminen tai moralisointi. Myös henkilöille, jotka on ihan aidostikin rasisteja. Ja mä oon siis käynyt keskustelun etnonationalistin kanssa ja mä luulen, että mä oon myös aika jännittävä tyyppi esimerkki etnonationalistille, kun mä oon kysynyt etnonationalisteilta, että miten teidän sinimusta Suomi, että aiotteko te palauttaa mut Kiinaan, vaikka mun vanhemmat on siis suomalaisia.
Mikä hän vastaus on?
Se oli kuulemma, että en ole ensimmäisten palautettavien joukossa. Mutta
olet silti.
Joo, olen, koska mä en vaan ole suomalainen. Ja mun mielestä se on taas munkin puolelta vähän sellaista semanttista alkaa selittää, että olen yhtä suomalainen kuin kaikki suomalaiset, koska se nyt ei vaan pidä paikkansa. Ja mulle se on täysin ok, ja mä en niinku kipuile sen asian kanssa, että mä oon myös osittain kiinalainen. Totta kai se on geneettisesti, mutta se on ulkonäöllisesti, mutta se kuuluu mun tarinaan. Ja mä en halua jotenkin, että sitä suomalaisuuden käsitettä jotenkin yritetään. Että suomalaisuus on kaikkea, mitä sinä ikinä haluat, niin kuin sillä lailla vesitetään. Mutta se, että onko sillä hirveästi väliä suomalaisuutta, on myös se, että voi olla myös osittain kiinalainen, osittain suomalainen. Niin siinä niin kuin mulla kokonaan katoaa se yhteinen sävel tällaisten etnoilijoiden kanssa. Mutta niin, että jos sä oot todella fundamentalisti etnisyyden kanssa, niin totahan se luontaisesti tarkoittaa, että kaikki adoptoidut heitetään ulos.
Jep, joo.
Mä haluan nyt vastata sen kysymykseen, koska tämä meni vähän taas sivuraiteille.
Taas kiinnostavaa.
Niin paljon kiinnostavaa detaljia. Niin mä oon siis keskustellut näiden etnonationalistien kanssa, ja mä luulen, että se, miten mä oon vähän saanut ne jopa epäilemään niiden omaa fundamentalismia, on käydä hyvin pyyteetön, avoin keskustelu. Ei missään nimessä jotenkin sulkea niitä ulosta, että mä en harrasta teidän kanssa mitään yhteistä, että hyvä hengitä samaa ilmaa tässä samassa huoneessa. Jotenkin suhtautua ylimielisesti siihen, koska tämä on mun motto ja tämä on mun mielestä tosi hyvä motto, on, että hulluillakin on oma sisäinen logiikkansa. Ja siinä se sisäinen logiikka, niin siihen pitää päästä kiinni, jotta sä voit edes vähän saada sitä hullun sisäistä logiikkaa edes jotenkin vastaamaan todellisuutta tai raiteille.
Joo. Ihmiset moralisoi aika usein ihmisille, jotka ei näe minkäännäköistä moraalista auktoriteettia niissä, jotka moralisoi. Et se on täysin niin kuin dialogin kannalta tai semmoisen niin kuin rakentavan keskustelun kannalta täysin turha harjoite, joka yleensä tehdään vaan ainakin mun mutun perusteella sille omalle yleisölle, että näytetään, että mä seison näiden arvojen takana.
Kyllä, joo. Ja mun mielestä sellaisella uhriutumisella ja valittamalla saa tosi paljon valtaa tällaisessa yhteiskunnassa. Ja mun mielestä se on aika surullista, miten monet ihmiset jotenkin redusoi itsensä siihen, että he haluaa saada ääntänsä kuuluvien vaan olemalla hankalia ihmisiä valittamalla.
Mutta samalla, nämä tyypit haluaa karkottaa sut tästä maasta. Kuinka ymmärtäväinen sä voit olla? Tietyn pisteeseen asti sun pitää kuitenkin varmaan sanoa, että ei.
Mä tietenkin ei, mutta et miten niin ymmärtävän, en mä ymmärrä sitä, että miksi he ovat niin fundamentalisteja tai tuollaista, mutta mä en jotenkin pöyristy. Mä oon muutenkin ihmisenä sellainen, että mä en kauhistele jonkun Joo. mielipiteitä. Se johtuu varmaan siitä mun todella vahvasta uteliaisuudesta.
Kyllä.
Et jos mä kävisin keskustelun jonkun hullun kanssa, niin mä jopa joutuisin eläytymään vähän siihen sen hullun maailmaan, että mä saisin tietää lisää siitä, että mitä se oikeasti ajattelee. Niin se just, että se ei vaan kuulu mun sanavarasta, että mä en halua tietää, oo hiljaa, lähde pois.
Niin just, okei. Okay. Eli avoin reilu keskustelu, mutta kuitenkin sä seisot sun mielipiteisessä takana myös.
Totta kai, joo. Koska ei sellaista keskustelua pidä missään nimessä sekoittaa, että olisi samaa mieltä. Ja se on mun mielestä moraalisoiva puoli, että sä jotenkin syyllistät muita ihmisiä siitä, että he käyvät edes keskustelua vastapuolen kanssa.
Täysin samaa mieltä. Kuinka usein sä mietit sun biologisia vanhempia siellä Kiinassa? Onko sulla minkäännäköisiä tuntemuksia heitä kohtaan?
Ei, se on tosi neutraalia. Ei siis mitään. Ja jos mä mietin mun biologisia vanhempia, niin se on aina, jos joku kysyy, tai sitten mä jotenkin mietin erikseen tätä adoptiota konseptina. Mutta se on jotenkin yllättävän kliinistä. Ja mä oon joskus miettinyt, onko mussa jotain vikaa, kun mä en suhtaudu biologisiin vanhempiin, tai ylipäätänsä tähän adoptiokokonaisuuteen kauhean tunteellisesti, vaikka se on mulle hyvin tärkeä asia, se, että mut on adoptoitu ja puhun siitä mielelläni, mutta että mä en tunteellisesti ole jotenkin mihinkään suuntaan tässä asiassa. Ja mä luulen, että se myös juontaa siitä, että mulla on ollut niin onnellinen lapsuus, mulla on ollut niin hyvät vanhemmat, niin mulla ei ole minkäännäköistä katkeruuden syytä. Ja myös se, että mä ihmisenä katson aika paljon eteenpäin, enkä kauheasti taaksepäin. Ja myös, että mulla ei ole mitään, mitä muistella. Niin, että jotenkin nämä kaikki yhdessä niin luo sellaisen aika tyynen kuvan siitä, mitä on tapahtunut. Ja mä uskon, että ne biologiset vanhemmat, mitä mulla oli, niin teki sen parhaan ratkaisun, minkä he koki siinä hetkessä. et ei myöskään sellaista, että miksi he teki niin tai että et jotenkin siis avoimia kysymyksiä mulla on hyvin vähän lopulta.
Niin just. Miten sut on kasvatettu? Onko se adoptio, lapsi, status, identiteetti ollut mitenkään läsnä sun kasvatuksessa tai onko sut kasvatettu on ihan vaan bingona?
Joo, no mulla on aina ollut selvää, niin kuin aikaisemmin sanoin, mutta adoptoitu peilistä katsomalla ja myös, että mun vanhemmat ei ole mitenkään piilotellut sitä keneltäkään, ei multa, ei mitenkään, että se on ollut niin iso osa mua jo ja siinä vaiheessa, kun jotkut jakaa vauvakuvia tai synnytystarinoita lapsilleen, niin mulla on jaettu niistä sitä adoptiohetkestä kuvia ja sitä adoptiotarinoita, niin se on jotenkin ollut niin kasvanut muhun se identiteetti ja ollut ylpeä siitä. Se on muuten ihan hauska sanoa myös fakta, että musta ei ole mitään vauvakuvia. Että se on aika jännä, että musta on vaan kuvia tota noin niin kuin 2-vuotiaasta eteenpäin. Ja jotenkin se on myös sellainen asia, jota ei joskus, tai mihin monet adoptoidut voi varmaan samaistua, mutta että sellainen pieni detalji mun elämässä, joka puuttuu, on se, että mä en voi näyttää jotenkin kavereille tai vaikka kenellekään aika poikaystävillä vauvakuvia. Että kato, tällaiselta mä oon näyttänyt vauvana. Mutta, ja sitten miten mut kasvatettiin, niin mun vanhemmat on ollut hyvin avoimia vanhempia. Mä en jotenkin koe, että mun kasvatuksessa on ollut mitään kauhean erikoista. Lopulta hyvin tyypillinen kasvatus. On ollut rakkautta, rajoja, tuollaista. Mä luulen, että vielä palatakseni tähän niin kuin mun menneisyyteen ja kuinka paljon mä ajattelin sitä, että mut ylipäänsä adoptoitu niin tosi vähän mun arjessa. Ja mä jotenkin myös, tai mun mielestä se adoptio tulee ilmi, tai sellaisena kipukohtana ilmi sellaisissa tilanteissa, jossa se vanhempi ja lapsen suhde ei ole hyvä. Ja se voi johtua mun mielestä tosi monista asioista. Persoonat voi ihan clashata. On paljon biologisia, siis todella paljon biologisiakin tapauksia, jossa vanhempi ja lasten suhde ei ole ollenkaan hyvä, ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan. Ja niissä tilanteissa niin mä huomaan, että monesti adoptoidut hakee sitä syytä adoptiosta. Ja mä aina niille yritän vähän avata, että oot sä varma, että se on nimenomaan siitä adoptiosta, vai onko sinne myös muitakin kipukohtia. Se voi olla yksi osa sitä, mutta että se ei voi olla vaan se adoptio. Ja niin, mä en tiedä, ehkä mä oon vaan jotenkin liian onnekas tai jotenkin liian tällainen, no, lintukodossa kasvatettu, että en mä voi ikinä ymmärtää sitä, että miltä tuntuu olla sellainen adoptoitu, jonka adoptio ei ole onnistunut henkisellä tasolla siis.
Okay.
Mutta mun mielestä sitä adoptiota käytetään tosi monesti sellaisena syntipukkina, jos asiat on mennyt huonosti, että nimenomaan se adoptio on ollut siinä se vika.
Kuka käyttää sitä syntipukkina? Adoptiolapset jotkut, itse siis?
Jotkut, siis adoptiolapset itse. Jotkut adoptiolapset haluaa jotenkin varoittaa muita adoptiosta tai tällä lailla. Tai sitten mä oon huomannut, Instagramin puolella on Ruotsissa sellainen pienehkö postkolonialistinen ja feministinen liike, jossa adoptoidut haluaa lopettaa kansainvälisen adoption. He kokee jotenkin, että se haavoittaa näitä lapsia. Siellä on sellainen sivu kuin Stulen Identiteet ja Lisa Wullim. Mä taisin näyttää niitä itse asiassa sulle jo tässä aikaisemmin. Niin siellä se isoin argumentti on se, että koska se lapsi viedään sen geneettisestä perheestä, ja tällä mä en tarkoita pelkästään biologista äitiä ja isää, vaan myös sitä
se etninen yhteisö.
Niin, juuri tätä etnistä yhteisöä. Niin kun se viedään siltä pois, niin siltä lapselta automaattisesti aina puuttuu jotakin.
Jotenkin mä tälleen liberaalina aina vierastan tuommoisia niin kuin etnotarinoita. Joo. Miten sä suhtaudut tähän?
Se on muista hullua, koska toi on se sama juttu, mitä etnonationalistit puhuu. Että jotenkin sellainen etnisyys määrittää kauheasti ihmistä. Ja mä en halua olla missään nimessä sokea sanoa, että me ollaan jotain tabula rasoja ja että etnisyys ei missään nimessä määrittäisi mitään. Kyllä se jotain Kyllä. määrittää.
Mä en ole keskustellut tässä siitä, että miten se on määrittänyt myös sun elämää.
Mutta ei niin kuin, se ei määritä... Se ei määritä rakkautta, se ei määritä läheisyyssuhdetta lainkaan. Ja se on mun mielestä tosi sellaista, että ne ei niin kuin näe sitä, että rakkaus on aina valinta lopulta.
Miten, okei, jos käydään läpi nyt reilulla tavalla, sillä, että niin kuin, mikä on, mä en ole siis seurannut tätä kanavaa ollenkaan, enkä mä tiedä oikeastaan mitään tästä kenestä. Mä tuskin olen ajatellut adoptio kauhean syvällisesti ennen tätä jaksoa itse asiassa, niin mihin ne argumentit perustuu? Onko siis ajatuksena se, että Et, koska tässä ei ole kyse vaan mistään oman elämän tarinan kerronnasta, että hei, mä oon adoptiolapsi, mä en viihdy täällä. Mä en tykkää siitä, että mut on tuotu tänne, mikä nyt tavallaan on ihan, en mä voi mennä kertoa kellekään, että ei, tuo ei ole sinun kokemasta lapsuudesta. Mutta siitä tulee jotenkin kiinnostavampi ja enemmän semmoinen niinku yhteinen keskusteltava asia, kun he tekee siitä poliittisen keskusteluaiheen, että muiden pitäisi lakkauttaa tämä instituutio. Niin mitä he sanoo? Mitkä on ne syyt?
Siinä on, lapsikauppa on yksi, mutta se on ihan aito huoli. Mutta ne mun mielestä ottaa sen lapsikaupan ja sitten vääntää siitä mahdollisimman pahimman näköisen asian, mitä se on. Ja mun mielestä niiden ylipäätään siis määritelmä lapsikaupasta on vähän vinoutunut. Adoptiossa on ollut aikaisemmin vähän siis ongelmia lapsikaupan kanssa siinä mielessä, että kehittyvissä maissa ollaan huomattu, että tällä saa tienattua rahaa. Ja se on siis ylipäätänsä aina ollut väärin tienata rahaa adoption kautta. Mutta se, miten se raha kulkee adoptiossa, ehkä tämä pitää alussa tähän taustalle selventää, on virkamiesten ja papereiden kautta. Sä et ikinä osta niin sanotusti lasta, mutta se, etteikö rahaa menisi siihen adoptioon, niin se on, tai siis sitähän menee, että niinku puhtaasti siinä raha kyllä liikkuu. Että se on niinku siinä totta siinä puolessa, että kun he sanoo, että siinä ikään kuin rahalla saa lapsen, niin kyllä. Tuolla lailla, jos sen haluaa kehystää. Ja se, mihin se raha käytännössä menee, on kaiken maailman kurssit. Sitten se ei ole, monissa maissa se ei ole mitenkään valtiollisesti subventoitua, tai niinku, että nyt Suomessa saa jotain Kela-korvauksia, mutta nekin on vaan osittaisia. Ja sitten kaikki maailman paperit siellä tai siis lähtömaassa, sen lapsen lähtömaassa, ja sitten se matka sinne maksaa. Siellä on tosi paljon, ylipäätänsä koko adoptioprosessi on ihan hirvittävä sekava, pitkä. Suomessa se kestää 5 vuotta ja koko ajan vaaditaan lisää papereita ja lisää maksuja. Ja ne ei ole aina edes niin kuin suomalaisesta viranomaisesta kiinni, vaan se on se, mitä sieltä toiselta päästä pyydetään. Ja sitten voi olla sellainen tilanne, jossa se kehittyvä maa on niin korruptoitunut, että siellä otetaan välistä tai pyydetään rahaa vähän niin kuin siihen hommaan. Ja siinä mielessä voinko syyttää, koska adoptio tai no lastenkotien pitäminen on hyvin kallista. Ja jos koko maa toimii korruptiolla, niin ei tällainen lasten kanssakaan tällaiset viranomaiset toiminnat ole siitä ulkopuolella. Mutta että onhan toi tosi iljettävää toimintaa, että tuollaisella halutaan rahastaa tai yksittäiset ihmiset, viranomaiset haluaa rahastaa jossain. Mutta että tämä on niin kuin sellainen pimeä puoli adoptiossa.
Joo.
Ihan varmasti.
Ja tämä kuulostaa ihan ok.
Siis joo, ja että lapsia ryöstetään ja sitten laitetaan lastenkotiin ja yritetään niin kuin saada sen rahaa. Ja tuossa niin kuin on kaikki Haagin sopimus ja kaikki kansainväliset asiat on yritetty
toivottavasti saada mahdollisimman. Kuulosin, että mä sanoin, että mä en siis sanonut, että toi on ok, vaan että tästä tämän kritisointi on ok. Hyvä, okei. Okay. Sen on vaan.
Hyvä. Ei voida käyttää sua vastaan. Niin,
jep.
Et on yritetty saada siis mahdollisimman paljon. Sen takia adoptio onkin hyvin vaikeaa, että se estää sen lapsikaupan. Mutta sitten toinen on se postkolonialistinen ajatus.
Se on se.
Ja siinä alkaa mennä vähän, että, ja mun mielestä edellinenkin on vähän silleen stretchingit, että sä yrität jotenkin ihan validia argumenttia jalostaa sellaiseksi, että kaikki adoptio olisi ikään kuin tuollaista korruptoitunutta. Ei missään nimessä, se on aika silleen marginaalinen juttu. Ja yleensä ne kumppanimaat, missä niin kuin Suomi, koska aina adoptiossa pitää valtioiden pitää puhua keskenään, että sä et voi mennä mihinkään Kambodžaan olla silleen, tässä on kiva lapsi ja se on orpo ja mä adoptoin sen.
Niin.
Se
ei ikinä. Olisipa jotenkin tosi outoa, jos adoptio olisi ilmasta.
Joo, ei.
Vitsi, se olisi huolestuttava.
Ja se ei ole silleen, että otat lapseksi jonkun lapsen kadulta. Koska niin. Toi on muuten myös yksi sellainen asia, mitä monet ihmiset ei niinku ymmärrä, miten byrokraattista adoptio on. Mutta että Suomen kumppanimaat aina on mun mielestä eettisiä, tai ne aina mietitään tarkkaan. Ja siellä on aina se sellainen polku mietittynä läpi, että se ei olisi lapsikauppaa. Mutta kuitenkin sen takia mun mielestä lapsikauppa-argumentti on aika outo. Sitten toinen on se postkolonialismi, että tällaiset valkoiset hyvinvoivat maat ryöstää kehittyvien maiden lapsia, tai siis niin kuitenkin näiden maiden, jotka on jo valmiiksi kärsineet valkoisesta ylivallasta, niin heidän lapset viedään. Toi on vähän se tunnelma, missä liikutaan. Ja sitten voidaan miettiä, että kuinka nyt totuudenmukaista toi on. Tai mun mielestä toi on vähän niin kuin yliajattelua.
Jep. Olisipa täällä joku tyyppi, joka olisi sitä mieltä, joka voisi istua tähän alas meidän kanssa 15 minuuttia keskustella tästä. Mä oon yleensä suht hyvä keksimään niin kuin tämmöisiä niin kuin hypoteettisia argumentteja sen puolesta, mutta mä koitan keksiä tästä lennosta nyt yhän, mikä voisi olla. En mä tiedä, keksiks mä.
No niillä, joilla identiteetti on oikeasti tärkeää,
niin
kyllä se on, tietenkin vie osan siitä. Ja mä huomaan niin kuin mulle, jos mä puhuisin mun adoption kipukohdista, koska kyllä niitäkin on. Ja mä ajattelin, että tämä on se, mun mielestä ihan hyvä kohta nyt puhua adoption kipukohdista, että mä vaan maalaa tällaista promootiokuvaa adoptio, vaikka yleisesti ottaen nämä aika pieniä asioita lopulta suuressa kuvassa. Mutta voin valottaa ja mä voin ymmärtää joitakin tunteita. Adoption kipukohteista, niin ekana ehkä se oma perimä, sen oman geneettisen linjan ajattelu, että, ja tämä on myös varmasti sellainenkin asia, jota kotimaan adoptoidutkin voi samaistua. Että kun meidän yhteiskunta, ja se on ihan luonnollista, niin ajatellaan, että on se ydinperhe, ne synnyttää lapsia, ja sitten se lapsi perustaa sen ydinperheen, synnyttää lapsia, ja sitten siinä on sellainen katkeamaton geneettinen perimälinja. Niin mulla ei ole sellaista, ja se on jopa saanut mut vähän kyseenalaistaakin, että haluaisinko me niin kuin oikeasti geneettisesti omia lapsia, tai mulla ei ole sellaista niin vahvaa halua jotenkin saada biologista lasta, ja se ei tarkoita, että mä en haluaisi, se on vaan sellainen asia, että se on aika hassu juttu, että mä joudun niin kuin miettimään sen sellaisen ekstra vähän niin kuin taiteilun kautta, että on sellainen kuitenkin vähän ehkä, en sanoisi kipeä kohta, mutta sellainen kohta, joka pistää ajattelemaan. Ja mä en pysty geneettisesti vaikka peilailemaan mun sukulaisia. Toi on muuten yksi asia, jonka mä opin niiltä adoptiovastaisilta tileiltä vasta. Mä en tiennyt ennen, mitä on niin kuin geneettinen peilailu ennen kuin mulle opetettiin se.
Voitko kertoa, mikä se on?
Geneettinen peilailu tarkoittaa sitä, että sä voit katsoa sun äitiä tai isää tai sun isovanhempia olla sille, että tää piirre on noilta.
Mä tein tätä sunnuntaina.
Joo.
Mä oon nyt 30 ja mulla on vielä hiukset päässä. Se on hyvä. Mutta mä halusin niin kuin ottaa selvää, että pysyköhän mulla hiukset päässä koko mun elämän. Sitten menin kotiin katsomaan mun isoisää ja sen vanhaa kuvaa mun vanhempien luona. Ja onneksi sillä pysyy. Se ei ollut kalju.
Joo.
Sä et pystyisi tekemään tätä sun isovanhempien.
Joo,
kuvilla.
En pystyisi. Ja toi on sellainen asia, että ei sillä oikeasti mitään väliä. Toi on vähän tollainen viihdejuttu mun mielestä vähän tehdä tollaista. Mutta kuitenkin se on kuitenkin asia, joka jää uupumaan. Ja myös sellainen joku, että olisin hirveän kiinnostunut sukulinjoista. Mä tiedän pari mun ystävää, jotka jotenkin alkaa just sun ikäisenä miettimään niiden taustoja, sukuhaaroja eri puolella Suomea. Mä en vaan pysty samaistumaan. Se voi olla, että mä ihmisenä muutenkin on sellainen, että mua ei kiinnosta nämä sukuhommat, genetiikkahommat yhtään. Tai sitten se on sitä, että mua ei kiinnosta nämä yhtään sen takia, koska mut on adoptoitu. Ja mitäs muuta? No nämä on tällaisia mun mielestä niin triviaaleja asioita lopulta, että ne, niin kuin, niiden kanssa pystyy olemaan hyvin rauhassa aika helposti. Sitten tulee ehkä sellainen asia, että monella adoptoidulla on vanhemmat. Mä luulen, että se mulla korostuu tosi paljon, koska mulla on niin kuin aika maksimiässä ne mun vanhemmat, mitä voi olla. Suomen lainsäädäntö tai ylipäätänsä Suomessa viranomaiset tulkitsee kaikkia lakia niin silleen pisteen mukaan ja niin silleen kankeasti, ja adoptiolaki on niin kankea Suomessa, että me vasta jälkikäteen huomattiin, että Suomen viranomaiset ei olisi varmaan päästänyt mun vanhempia adoptoimaan. Että se oli oikeasti niin kuin ihan luojan lykky, että oli Belgiassa, haki se Belgian kautta, koska Belgiassa ollaan holistisempia ja muutenkin mun vanhemmat on siis kertoneet, että Belgiassa viranomaisen kanssa asioiminen on paljon kivempaa.
Okay.
Jos sen kanssa voi olla kivaa, mutta että siellä, niin kuin, siellä on enemmän sellaista maalaisjärjen varaa. Ja adoptiolaissa Suomessa on sillä lailla, että se maksimi, mikä adoptio on 50, mutta myös se lapsen ja sen vanhemman ikäero saa olla maksimissa 45. Eli siinä on vähän niin kuin kaksi ikärajaa, mutta monet ei ole siis tietoisia tästä kahden ikärajan mallista. Ja aikaisemmin mä oon ollut todellakin sitä mieltä, että poistakaa se, että se on aivan turha byrokratia ja Belgiassa ei ollut tällaista, niin nyt mä oon ehkä, mitä vanhemmaksi mä tuun, niin mä ymmärrän sitä rajoitusta enemmän. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se pitäisi poistaa tai ainakin sille ylentää siihen yli 50 tai tollaiseen, mutta että nyt mä ymmärrän sen takia, koska mun kokemus on, että mä oon skipannut yhden sukupolven, eli mä pystyn samaistumaan tosi paljon joissakin asioissa 70-luvulla syntyneisiin, koska mun vanhemmat oli niin kuin vähänpä, tai siis mun äiti oli 49, mun isä 54, kun he sai mut. Meidän ikäero on tämä, mutta he oli sitten vähän pari vuotta vielä vanhempia. Noin yli, vähän yli 50-vuotiaita. Joo, tässä, sori, lasku vähän floppasi sen takia, koska mut siis adoptoitin 2,5-vuotiaana, niin pitää aina lisätä se 2,5-vuotiaana.
Mutta toi skaala.
Tämä skaala 50-vuotiaana sai. Ja yleensä 50-vuotiaat tulee isovanhemmiksi. Mm-hmm. Se on niinku se biologinen jakso. Niin sitten ehkä sitä ajattelee, että mä oon jotenkin, tai siis mä joudun ehkä luopumaan mun vanhemmista niin kuin paljon aikaisemmin.
Hmm. Ja se on surullinen ajatus.
Joo, se on jotenkin se asia, joka liikuttaa mua tosi paljon. Ja mä en jotenkin tiedä edes miksi.
No totta kai.
Koska mä tiedän tosi paljon niin kuin ihmisiä, joilla on myös biologisesti vanhempi isä, joka on samanikäinen kuin muunkin isä. Mutta se on ehkä sellainen asia, joka on herättänyt siihen vaikka se ikäjuttuun ja siihen, että se on yksi adoption kipupiste. Mutta joo, ehkä se voi ajatella silleen positiivisesti niin, että koska mulla on ollut niin hyvät vanhemmat, niin se tuntuu pahemmalta.
Hmm. Onko tämä asia, joka on tullut viime aikoina ajankohtaisemmaksi?
Ei ole oikeastaan. Ja se on tosi iloista mulle, että mun vanhemmat on hyvin terveitä ja siis tollaisia niin kuin hyvin, siis ikäisekseen todella reippaita ja kaikkea, mitä voi siltä iältä toivoa. Ei ole sairauksia tai tollaisia nyt.
Jep, mutta kyllä mä samaistun tuohon. Yksi vanhemmin sen merkki on se, että näkee ihmiset ympärillään vanhentuvan.
Mm-hmm. Joo, ja siinä jotenkin mä koen, että mut on pakotettu siihen, mun pitää olla tietyllä tavalla saa vanha sielu myös tässä asiassa. Ja myös siihen lisänä on tällainen asia, joka ei itsessään liity adoptioon. Mutta se on sellainen, mitä monet adoptoidut kokee, koska monet adoptoidaan nimenomaan yksin.
Mm, niin.
Ja se on ainoan lapsen taakka. Ja tästä ei puhuta mediasta tai missään oikein. Mä en oikein koskaan nähnyt sitä. Ja sen takia, ehkä tämä on hyvä paikka just puhua sen takia. Monesti ainoan lapsen yhdistetään kaikki negatiivisia sellaisia asioita. Joten ainoat lapset on itsekkäitä ja prinsessoja tai jotain tollaista. Mutta no, mä en niihin kommentoi. Kaikilla voi olla ihan omat kokemuksensa ainoasta lapsesta. Mun mielestä se on enemmän persoonallisuus- ja kasvatuskysymys kuin ainut lapsi kysymys. Mutta yksi sellainen on se, että ainut lapsi on hyvin yksin. Ja se on nimenomaan, jos vanhemmille sattuisi jotain, niin se ainut lapsi joutuu aina kantamaan sitä taakkaa aika yksin. Niin ehkä se on myös sellainen asia, mitä vaan ainut lapset voi ymmärtää. Mut, niin.
Mä oon sulle nopeasti nenäliinan.
Joo, kiitos. En ajatellut, että tuun itkemään tässä asiassa, mutta ja jotenkin, että ei se itkeminen ole tästä adoptiosta, se on nimenomaan mun suhteesta vanhempiin, että se on niin kuin se.
Mutta pelkäät sä sitä, kuinka yksinäinen olo sulla tulee olemaan sitten, kun sulla ei ole enää sun vanhempia?
Kyllä sitä joo pelkää, kun ei ole silleen sellaista verisukulaista tai sellaista, ei tässäkään, ei tietenkään mun vanhemmat on verisukulaista, mutta tavallaan sellaista, niin kun mun suku on tosi pieni.
Niin, sulla on serkkuja, veliä, siskoja.
On, mutta ne on aika etäisiä siellä serkun puolella, ja mulla ei siis ole sisaruksia. Niin onhan se siis aika lopulta suvun puolesta yksinäistä. Mutta niin, siinä mielessä mä oon siunattu, että mä en edes ole sellainen hirveä sukuihminen lopulta itse, niin kuin me aikaisemmin käytiin läpi, että se ei ole mun arvojärjestyksessä kauhean tärkeää, että kuinka iso suku mulla olisi. Että se olisi varmaan, jos mä olisin hirveän perhekeskeinen tolla tavalla, niin se olisi varmaan sellainen asia, joka olisi paljon kivuliaampi. Hmm. Mutta niin.
Vitsit, sä oot mutkin vähän pysähtynyt.
Joo.
Hetkeksi.
Mä yleisesti niin mä sanoisin, että se mikä mua edes tässä liikuttaa eniten on jotenkin mun mielestä puhtain asia tässä maailmassa, mitä on vanhemman rakkaus lasta kohtaan. Monet puhuu sitä niin kuin äidin rakkautena tai täällä mun mielestä isätkin voi kokea tietenkin sitä. Se on vaan sellainen symbolinen asia se äidin rakkaus, sellainen pyyteetön rakkaus. Niin se, että ehkä ihmiset ei ole tajunnut sitä, miten se ei ole niin itsestäänselvyys ja että miten kiitollinen siitä voi olla. Mm. Ja se jotenkin liikuttaa mua sellaisella syvällisellä tasolla. Ja sitten vielä, kun siihen lisätään sellainen elementti, että se ei ole sun biologinen lapsi, niin se jotenkin on vielä pyyteettömämpää, jos sitä voi olla edes niin kuin pyyteettömämpää kuin vanhemman lapsi, tai siis vanhemman rakkaus lapsea kohtaan, niin sitten vielä, että se ei ole, se on niin kuin ottolapsi, niin se on aika hurjaa.
Toi on hyvä pointti. Monen intuitio saattaisi mennä toiseen suuntaan, että siinä tulee aina olemaan se pieni gäppi, koska ne ei ole sun biologisia vanhempia. Siinä tulee aina olemaan semmoinen pieni ero. Ne ei tule ikinä ole yhtä paljon sun vanhempia kuin sun biologiset vanhemmat. Jotain tämmöistä saattaisi jonkun intuitio sanoa. Mutta sä meinaat siis, että se rakkaus voi olla täysin yhtä pyyteetöntä ja ihan täysin samanlaista vanhemmuutta. Kyllä, lapsen näkökulmasta.
Ja mä oon nähnyt sen niin monta kertaa sillä lailla mun tuttavissa, jotka on adoptoituja. Mä en itse siis tähänkin halua lisätä, että mä en jotenkin edes ikinä etsinyt sellaista vertaistukiryhmää. Mä oon vaan jotenkin magneetin lailla, mä oon vaan jotenkin tavannut ihmisiä, jotka on myös adoptoitu kansainvälisesti. Ja sit mä oon myös katsonut jotenkin dokumentteja ihan ohimennen tästä asiasta, niin niin kaikissa niissä niin jotenkin toistuu se, että kyllä se on oikeasti pyyteetöntä. Ja, ja se on sellainen asia, mitä ehkä niin kuin adoptoidut perheet ymmärtää, koska siinä niin kuin ehkä pitää lopulta todistella justiinsa ulkopuoliselle niille, jotka ei ole kokenut sitä, että joo, kyllä tämä on oikeasti yhtä kestävää. Mut niin, no, voi olla, että niin kuin joissakin traagisissa tilanteissa niin sitä ei ole syntynyt, sitä rakkautta. Mutta et onhan myös sellaisia traagisia tilanteissa, se biologisessakaan suhteessa ei ole syntynyt sitä rakkautta. Tai ainakaan se rakkaus on ollut niin toissijainen, kun siinä suhteessa on ollut kaikkea toksista muuta, että se rakkaus on hiipunut siinä pois. Et sillä lailla haluaa jotenkin rohkaista kaikkea, jotka edes harkitsee adoptoivansa ja joilla on takaraivossa, koska mä kuitenkin tiedän, se on hyvin luontaista, että takaraivossa on epäilyksiä, että tuunko mä rakastaa toisen lasta vai tuunko, tai entä jos tämä menee pieleen tai näin, niin että se ei ole se asia, mihin se kaatuisi, se epäilys siitä.
Okei, hypoteettinen kysymys. Mä haluan vielä palata tuohon etnisyyskysymykseen, joka mun mielestä on tosi kiinnostava keskustella semmoisen kanssa kuin sinä, joka on kokenut sitä, mutta kuitenkin niin kuin puhuisit jotenkin näin avoimesti. Mä en ole sille ikinä ajatellut sitä, tai pitänyt sitä mitenkään, tai mitään hyvä signaalia, tai siis ihan vilpittömästi. Mä en ole jotenkin ikinä vaan kiinnittänyt siihen huomioon, mitenkään semmoisella niin kuin negatiivisella tavalla, että ympärillä on ihmisiä myös, jotka näyttää erilaiselta kuin minä. Siis nyt etnisesti mä en tarkoita ulkonäöltä ja näyttää erilaiselta kuin minä, mutta siis etnisiltä, tämmöisiltä niin kuin fenotyyppisiltä piirteiltä on erilaisia. Mut sitten taas toisaalta välillä mä mietin sitä, että onko se siksi, että mä oon enemmistö. Se etninen enemmistö siinä yhteisössä. Että mun ei jotenkin tarvi miettiä sitä. Se ei tuu mulla mieleen. Niin, okei. Okay. Sanotaan, että meillä on nyt kone, jossa on semmoinen nappi. Yksi nappi, jota sä voit painaa, jos sä haluat. Jos sä painat sitä nappia, niin kaikki suomalaiset muuttuu kiinalaistaustaiseksi. Mikä muu ei muutu niissä, mutta kaikki muuttuu kiinalaistaustaiseksi. Kaikki näyttää sulta. Kaikki on edelleen samoja tyyppejä, mutta yhtäkkiä sä et näytä jotenkin lähtökohtaisesti erilaiselta fenotyyppisesti kuin ne muut. Painaisit sitä nappia?
En. En mä painais. Eli se jotenkin on niin iso osa mua sitä, että mä oon jotenkin lopulta kääntänyt sen toiseuden tunteen vahvuudekseni tai sellaiseksi niin, kuin niin vahvaksi osaksi mun identiteettiä, että en mä osaisi oikein olla muuta. Ja muutenkin musta tuntuu lähtökohtaisesti väärältä muuttaa ihmisiä. Mä en ole sellainen ihminen, joka haluaisi muuttaa ihmisiä. Jos kääntäisi tämän, se on jotenkin hirveän, mun mielestä hirveän monimutkaisesti, käänteisesti kysyt sitä, että jos olisi nappia, että mä voisin painaa, että mä näyttäisin suomalaiselta, niin painaisinko mä sitä? Ja se on vaikeampi kysymys mulle.
Okei. Okay.
Ja mä oon miettinyt, minkä takia se on vaikea kysymys mulle. Tavallaan koska mä oon niin iloinen siitä, että minkälainen mä olen ja miltä mä näytän ja näin, niin kuin, ei narsistisella tavalla, miltä mä näytän, vaan että mä oon niin sinut itseni kanssa, että mä en koe tarvetta muuttaa itseäni. Mutta sitten sen napin painaminen samalla tarkoittaisi, että mä en saisi enää niitä raskaita kysymyksiä, joskus siis päivästä riippuen raskaita ja niitäkin samoja keskusteluja ja ennakkoluuloja. Että se olisi sellainen vähän niin kuin vaihtokauppa. Mutta en mä kyllä lopulta painaisi, koska tuntuisi, että se riisuisi musta jotain, mihin mä oon niin kasvanut. Ja kun mulla ei ole tarvetta olla mitään muuta, mitä mä oon just nyt.
Sä fiksusti ennakoit mun jatkokysymyksen, toi olisi ollut se.
Ai oikein.
Haluaisitko muuttaa muut, mutta sitten haluaisitko muuttaa itsesi niin kuin kantasuman näköiseksi? Se olisi ollut se toinen kysymys. Ja kiinnostavaa, että se ei ole mitenkään yhtä helppo ei.
Joo, ei, koska niin. Mä se tuntuisi oudolta muuttaa 5 miljoonaa ihmistä mun takia, mutta sitten se, että muuttuisinko minä muiden takia, niin se on helpompi sille oikeasti kyseenalaista, että muuttuisinko, mutta mun mielestä se on tosi pieni maksu, mitä pitää maksaa ne joskus utelevat kysymykset tai ne samat raskaat keskustelut, mitä käydään ihmisten kanssa, jotka eivät tiedä, mikä adoptio on, niin se on aika pieni maksu lopulta siihen, että mikä se mun tarina on ja mitä se on musta tehnyt. Ja mä en ehkä uskaltaisi siinä mielessä, että olisinko mä jotenkin sitten erilainen ihminen.
Totta. Mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka on adoptoituneita? Tai adoptoituja, anteeksi.
Ehkä.
Ja niin, jotka miettii sitä omaa tilannettaan.
Niin. Ehkä identiteetistä vähän, koska kyllä se lopulta on identiteettikysymys. Ja sellainen, että kun näyttää erilaiselta, on se erilainen taustatarina, on niitä risteävyyksiä. Ehkä tähän alkuun mä vielä haluan erotella, että minkä takia me ei olla maahanmuuttajia, on se, että ei pelkästään se, että meidän vanhemmat on ihan suomalaisia, vaan myös se, että meillä ei ole sidettä meidän siihen lähtömaahan. Normaalisti ei lainkaan, siis että se on vähän niin kuin oikeasti, että meidät on, me ollaan kasveja tai kukkia, jotka ollaan otettu silleen juuriltamme ja istutettu sellaiseen puutarhaan, missä meidän ei alun perinkään edes pitänyt kasvaa. Sellainen vähän niin kuin erityyppinen asia. Ja että meillä ei ole sellaista kotia niin sanotusti, johon palata tai jota jotenkin muistella, edes sukupolvellisesti muistella. Niin mä sanoisin niille, että olkaa varovaisia siitä, että teidän identiteetti ei määräydy muiden ihmisten määritelmistä tai muiden ihmisten näkökulmista, mitä sen adoptoidun pitäisi olla. Ja mun mielestä muutenkin koko identiteettikeskustelu nykyään on liikaa sitä, että sä odotat muiden hyväksyntää sun identiteetille. Et jos mä sanoisin, että mä oon suomalainen ja sit joku sanoo, no et oo, sä oot kyllä kiinalainen, joku trolli vaikka kommenteissa heittää tolla lailla, koska toi on itse asiassa sellainen asia, mitä mä oon saanut monesti. Ja että siihen pitää rakentaa sellainen jonkinlainen niin vahva minä-käsitys, että tollaiset kommentit ei murenna sitä oman identiteetin käsitystä. Mä voin olla sellainen, no okei, kiitos kommentista, toi on sun mielipide, että mä oon kiinalainen, kiva tietää, mutta että se ei hetkauta mua. Ja että mä en vaadi myöskään siltä ihmiseltä, joka sanoo, että olet kiinalainen, niin mä en vaadi, että sun pitää nyt vaihtaa tuon mielipidettä, koska mä koen, että toi mielipide uhkaa mun suomalaisuutta. Eli se, että pitää olla hyvin sinut itsensä kanssa. Mä luulen, että adoptoidut pistetään siinä mielessä epäreilun tilanteeseen, että niiden pitää olla aika nuorena hyvin sinut itsensä kanssa.
Joo, kyllä. Toi kuuluu tosi usein. Ja siis kyllä tavallaan ymmärrän, mitä se rivien välissä tarkoittaa. Siis kirjaimellisesti ihan sanot etnisesti kiinalainen, mutta siinä on niinku pieni temppu, mitä sä yrität tehdä, kun sä otat sen sanan etninen pois ja yrität niin kuin ikään kuin teeskennellä tai antaa ymmärtää, että kiinalainen on yhtä kuin etnisesti kiinalainen. Sitä se sana tarkoittaa ilman sitä etninen etuliitettä myös, mikä ei tietenkään ainakaan mun mielestä pidä paikkaansa.
Kyllä, ja se on just nämä nyanssit, nämä jotenkin sävyerot, jotka tällaisessa kielessä riisutaan pois. Ja joskus ne riisutaan tarkoituksella, poliittisten tarkoitusten takia tai loukkaustarkoituksessa.
Jep. Entäs sitten tämmöisille niin kuin muunlaisille tyypeille, jotka ei ole adoptoituja, mutta elää adoptoitujen lapsien keskellä ja aikuisten keskellä. Oletko esimerkiksi kokenut, totta kai on helppoa sanoa, että älkää olko liian ennakkoluuloisia tai suoraan rasistisia ketään niin kuin erinäköistä kohtaa, mutta niin kuin, oletko myös kokenut semmoista alhaisten odotusten ennakkoluuloa sun?
En ole. En.
Okay.
Se ei ole ollut, mä luulen, että se ei itä-aasialaisille ehkä ole.
Okay.
Se odotus. Ja se on just se, kun adoptoidun pitää vähän niin kuin leikkiä sellaisessa maailmassa, jossa kaikki odotukset ja oletukset, ennakkoluulot tulee maahanmuuttajien niin kuin tästä ympäristöstä. Että harva on kyllä niitäkin ihmisiä, jotka on mielestäni vähän silleen jänniä, jotka ajattelee, että että tämä tietty etnisyys, jotkut puhuu jopa roduista, niin on parempi näissä ja näissä asioissa, niin sitten niin kuin luontaisesti, niin geneettisesti ovat parempia näissä ja näissä asioissa. Sitä en kokonaan kiistä, etteikö näiden ryhmien välillä voi olla paljon eroavaisuuksia, mutta se, että jotenkin
simplifioi sen. Nämä kaksi asiaa ei ole sama väite.
Niin.
Nämä ei ole, niin kuin, tuossa ei sanota samaa asiaa, jos kanssa väittäisi.
Just se, että tavallaan keskiverto kiinalaisenkin, heitetään vaikka älykkyys, joka on aika sellainen stereotypia itä-aasialaiselle. Keskiverto kiinalaisenkin vaihteluvuus älykkyydessä on tosi kovaa verrattuna sit se, että se jotenkin stereotypioit, että no kiinalaiset jotkin skorettaa näissä älykkyysosamäärätesteissä paljon jotenkin korkeammalle, niin sen takia mä oletan, että kaikki kiinalaiset on älykkäitä, niin sekin on vähän sille hyvin yksinkertaistettu kuva siitä, miten nämä tilastot toimii tai miten pitää suhtautua sellaisen henkilöön, joka tulee vastaan ja on kiinalainen. Niin,
ylipäätään ihmisillä on aika huono intuitio, mitä tulee tilastoihin.
On,
et siis me ei ihmiset oikein niin kuin tälle arkikielessä maalaisjärjellään ymmärrä tilastoja ja todennäköisyyksiä erilaisia suhteita. No.
Mutta se alkuperäinen kysymys oli se, että onko jotenkin kokenut näitä ennakkoluuloja tai tällaisia, niin yksi on ollut se, että sä suoritit oikeiksen 3 vuodessa, koska sä oot aasialainen. Tai aasialaiset on älykkäitä, niin se varmaan oli sulle helppoa jotenkin. Sitten mä olin ihan, että kuule, että siinä oli kaikkea muutakin kuin vaan sitä. Ja mä myös koen, että älykkyys nyt päästään ihan eri keskustelua kuin adoptio, mutta kyllä tämä niin kuin tavallaan liittyy siihen, siihen niin kuin kasvatukseen ja siihen, miten iso merkitys sillä kasvuperheellä on. On se, että älykkyys on kuin pituus. Että tietyssä määrin sulla on annettu se haitari, mitä sä voit oikeasti kasvaa. Et mä en ole niin jotenkin sekaisin päästä, että mä ajattelisin, että kaikki voivat olla yhtä älykkäitä, koska se ei vaan pidä paikkaansa ja älykkyys on muutenkin se asia, miten tässä yhteiskunnassa vaan vaietaan. Ja se on hyvin kiusallinenkin asia, mutta mun mielestä siihen pitää vaan vastata, että älykkyys ei ole sellainen asia, joka määrittää ihmisarvoa tai tällaista, mutta et on kuitenkin eroja älykkyydessä ja sen sijaan, että se on vaan sellainen, että se on annettu sulle tämä älykkyysosamäärä, niin se on kuin pituus, eli että se, miten sitä ruokkii lapsena, sitä älykkyyttä ja sitä taustaa, missä sä oot, niin se määrittää tosi paljon sitä, minkä niin kuin pituiseksi sä kasvat ja miten älykkääksi ihmiseksi sä tulet. Ja mä oon siitä iloinen, että mulla on ollut se niin monipuolinen ja hieno ympäristö jotenkin, että mä koen, että mä oon pystynyt justiinsa tulemaan täyteen potentiaaliini. Niin toikin on yksi osa sitä ja mä luulen, että paljon ihmisiä on, jotka valitettavasti joutuvat olemaan sellaisissa oloissa, jossa heidän niin kuin älykkyydessä ei sitten kukoista.
Se ei ainakaan vaikuta siltä, että sulla menee huonosti binga.
Joo, ei.
Ja mikä on kiva. Kiitos tästä jaksosta. Tämä on ollut ihan sika kiinnostavaa kuulla sun. Kiva tutustua.
Joo, samoin. Kiitos kun sain olla täällä.
Joo, kiitos kun tulit. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tämä jakso herätti ajatuksia teissä, niin muistakaa kommentoida ne. Mä tuun sitten sinne juttelemaan teidän kanssa aina silloin kun eihin. Muistakaa tykätä tästä jaksosta. Muistakaa myös seurata meitä. Ja menkää, jos kuuntelette meitä Spotifysta, niin menkää arvostelemaan meidät sinne. Antakaa 5 tähteä. Okei, heido.